Jau no šodienas līdz 19. gada 2. janvārim gaidāmas izmaiņas gandrīz 600 reģionālo autobusu maršrutos. Daļā maršruta tiks atklāti, papildu reisi vai tieši otrādi samazināts to skaits. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas reģionālajā maršruta tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusu kustības sarakstu autotransporta direkcijas mājaslapā atd.lv sadaļā kustības saraksti vai jautājuma gadījumā sazināties ar pasažieru pārvadātāju. Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no reģionālo autobusu maršrutu. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu. Atgādinām, ka sabiedriskā transporta reisu skaitu un laikus nosaka pasažieru plūsma, savukārt statistiku par reisu pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.